Gare hauetan kontrasteak dira nagusi Nafarroan ere. Alde batetik, festakutxa, beste aldetik, errealitate gordina. Mikel Lujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, irinetik.
Azteko, esan duguna, kontrasteak, alde batetik festakutxa, baina beste aldetik, errealitate gordinak adierazten dituen datu kezkagarriak.
Bai, noski, ja, maiatzeko azken asteburuaren atean gaude, eta beste, hemen Iruñan Sanferminetako festen aurreko beste urrats bat, tombola, Karitasen tombola zabaltzea izaten baita, eta hori bihar gertatuko da. Eta horrekin batera, Iruñeko alde zarrean, hor animazioa, badira gutxinez hiru antolakizun desberdin, alde zarraren eguna, karrika gurea da, eta gero duguna, dantzataldea, beste batzurekin batera, prestaturiko animazioak, Raman ere, auzoko festak, eta Berriozarre, egunat, en fin, animazioa eta somatzen da, gainera berua etorri zaigu, azken egunotan, da honek guztiak horixez, ja, ematen duen airea, puska batean bintzat, festa girokoa edo festa bezperaren girokoa da. Baina, ez zuzen, tombolarekin gertatzen den beste errealitatea da, ze funtzio edo zertarako den tombola hori, Elizbarrutiko Karitasek diru biltzeko baliatzen duena da, eta hain zuzen, ba, hori, tombolaren nobedadeak edo nobedaderik ezak eta orkesterakoan behira da eman diote, une honetan hemen Nafarroan, herrialde honetan, dagoen egoerari, eta esaten ari dira, eta oso argi gainera, pobrezia eta beharra, zabaltzen ari dela, sakontzen ari dela, kronifikatzen ari dela, hortaz, diru sarrerarik gabe gelditzen ari diren familiak gero eta gehiago direla, eta hortaz, beharraren mugan egon edo esklusio sozialaren mugan egon litzezken personak 120.000 inguru izan litzezkela. Hoi, zenbaki handia da, hemen Nafarroko biztale guztien bostetik bat hor nun bait egon liteke momentu honetan, eta hemendik aurrera beharraren, behartzu izatearen, txiru izateko muga horretan. Aste honetan ezautu ditugu, egoera bai deskribatzeko, eta zeinen larria den ikusteko beste datu batzuk, oinarrizko errenta, esaten zaio, edo gizarteratze errenta, izenarekin azken boladonetan, diru sarrerarik bat ere ez, eta administrazio publikotik hor paga bat, ordaintzen dutenak, hartzen dutenak, eskaerak gero eta gehiago direla, ikusi dugu aurten 5.000-tik gora eskaera aztertu dituztela, eta askotan ukatu egiten diete diru laguntza hori, esanez agortua dutela eskubidea aurreko bi urtetan hartu dutelako. Baldintzak estutu egin dituzte, hau ere lehenago esana daukagu, baldintzak estutu eskluienteago dira irizpideak, eta behaz fenomeno hori, pobretze fenomenoa, intensitate handiz ematen ari dela, horixe Karitasetik eta esana dutena. Eta ba, horregatik diogu kontrastean, errealitatea gero eta ilunago alde horretatik, baina bestetik ba, festadako gogoa eta alakoa ezin da ukatu, eta beroak eta egutegiak ekartzen da.
Jarraitzeko eta kontrasterik gabe, Nafarroko kutxaren bidaia.
Bai, ez dakit, ez dute ongi entzun, urrengo hemen gaia Nafarroko kutxarekin zer ikustekoa deukana, da, izan ere, agintariek ardura badute, noski, ondila edo txikia daukagun egoera honetan. Ta hemen, Nafarroan, azken boladan, bolada luze xamarrean, hartutako erabaki larrienen artean, ta ondorio larria izan duenetako bada, Nafarroko aurrezki kutxarekin gertaturikoa. Aste honetan, ja, baietza formala eman dio Nafarroko kutxaren administrazio kontseiluak CaixaBanken sartuta gelditzeko. Sartuta edo zurrupatua edo xurgatua nahi den gizan esan, baina funtzean esan liteke desagertu egin dela Nafarroko kutxa. Naiz formalki eta izen horrekin jarraituko duen. Desagertu dena erabat da Banka Zibikoa. Banka Zibikoarena erakunde iragankorra izan da. Nafarroko kutxa hor sartu edo ezkondu zuten Burgosko kajarekin da Kanarietakoarekin eta gero Kajasolekin. Eta, bueno, ba, hor ikusi da elkarketa horrek utz larriak, arrakala larriak zeuskala eta pues aurrera egiterik etzukala eta ordun CaixaBankek hartu du. Gau, hartu du, baina ze gertatu da, Nafarroko kutxa desagertu da, saldu indute eta prezio guztiz merkean. Balio galera ikaragarria gertatu da, azken bi urte hauetan, eta, bueno, zenbaki zehatzetan sartu gabere, hor lehen aktibo gisa, deklaratu azutena, difuminatu da, galdu eginda. Eta honen arduradunak pentsatzeko da, hemen Nafarroko kutxaren ardura beti eduki du, hemen Nafarro ofizialak, baina orain Nafarroko agintariek deus ez ikustekorik ez balute bezala jokatzen dute. Erakunde pribatua dela Nafarroko kutxa, ez UPNekoek, ez alderdi sozialistakoek ez dutela zer ikustekorik izan erabaki denarekin, hor ari dira gaia gainetik kendu nahirik. Aldutela saiesten parlamentuan gaiari buruzko debatea, lehengo gunean hor proposamen bat izan zen, ikerketa batzorde bat egiteko eta aztertzeko hor gertatu dena eta erantzukizunak argitu ote litzezke, baina horri uko egin diote. Baina debatitu da, hor, bueno, itzuli inguru bat eginez, Nafarroan babaita lege bat, foru lege bat, herrialdeko aurrezki kutxa publikoak arautzeko, baina alakorik ez dago. Nafarroko kutxa ez omen da publikoa, beraz, legeak sentidurik ez duela eta proposamen batera mandute eta gaiaz debatitu da. Eta horrik usten ditugu agintaritzako partiduak, UPN eta alderdi sozialista, zer esan ere ez dakitela, zer ikustekoa izan ez dutela eta oposiziotik berriz hor herrialde honetako erakunde finantziero garrantzitsuaren desagerpenaren errudun eta erantzule egiten dituzte. Esaten ari garen bezala UPN eta alderdi sozialista.
Urrengo gaian aldiz kontraste asko, Nafarroko konkista.
Bueno, urtea hasieratik ari gara, Nafarroaren konkistaren, bosgarren mende urrenaren inguruan, aldez eta moldez, atera dira liburuak, egiten dira kongresuak, badira ikastaroak, badira bestelako ekimenak, eta, bueno, bestea beste, datorren astean atarabian, nazioarteko kongresu bat izanen da, Xavier Mina, izeneko historiadoren elkarteak antolaturik, eren egun liburu berri bat aurkeztu digute, Alvaro Adotek egindakoa. Badira hor, hildoak, diferenteak, batzuk bestarekiko kritikoak eta alako. Eta bada, Nafarroa bizirik izeneko ekimena, hor lan akademiko ez gainera, gertatuaren divulgazioa eta egiten ari dena eta, eta Nafarroa bizirik ekimenetik lortu dute Madrilen kongresuan datorren astean lan saio bat agerraldi moduko bat egitea. Amaiurko, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Geroa Baiko diputadorek babesa eman diote ekimen honi eta Posadas Partido Popularrekoa izanik ere kongresuko presidenteak baimena eman du. Nafar eskuinari ez zaio bat ere gustatzen Nafarroa bizirik ekimena eta ematen duenez ade gutxiago Madrilen azalpenak eman alizatea. Gaur goizian topatu dugu Nafar eskuindarren egunkari Diario de Navarran informazioa lehenengo horri aldean referentzi batzuk, gero barrean errenean xetasun gehiagorekin. Nafarro bizirik ekimena etarrak etakideak egina dagoela edo etakide izandakoak egina dagoela esanez. Eta hor ustezko historialak atera dizkiete Angel Rekalderi edo Tapatxea Basolori edo gogoratzen dituzte Xavier Morrasek edo Oier Zuñigak eta bestelakoak eta esana, benetan lokatza haunditan sartu da Diario de Navarra egunkaria gaur ateratako informazio horrekin. Zeren seinale den, zer gertatzen ari den, Nafarroa ofiziala hemen ematen ari den, eztabaida ideologiko propagandistiko honetan galtzaile ateratzen ari ote da, edo zer da gaia ez dakigu, baina benetan ikusgarria izan da, esan dugun egunkari horrek gaur ateratako informazioa eta pentsatzekoa da Nafarroa bizirik ekimenetik erantzuna aurki etorriko dela eta ikusiko dugu. Ustez informe ofizial bat, barne ministerioaren informazio bat baliatzen du edo horri aipamen egiten dio Navarrak, baina ba, benetan ikusgarria ze gisatako salaketak egiten dituen historiala horra aterata. Angel Rekalderi eta kokide izan dela, eta ez dakizen bat eriotzetan parte izan zuela, eta gisa horretakoak esaten dizkio Tirero Navarrak, ikusgarria.
Bukatzeko, Mikel, aste buruan hainbat ekitaldi eta festa Nafarroan, kontrasten dietako lurraldean.
Bai, eta, bueno, hemengo, ja, egun bero hauekin, ja, garizoroak belaxe horitu behatzaizkigu, tombolaren inaugurazioa biharko eguna, festa kortxezko eskura daukago, eta nebaduzu ere erdi esklusiba moduko bat hemen Nafarroan belatxe, bueno, Iruñan bereziki, sekulako interesarekin jarraitzen dena, nork zutuko ote duen aurtengo txupinazoa, eta bakizu hemen Euskal Herrirati honetan, oraindik omen informazio ofiziala ez, baina omenka esan ez, esan dugula zinegotzi veterano bat, politikari veteranoa, bizarduna Nafarroa baikoa izanen dela, izena ez dugu esan, baina asko kai bela irten ditu dute, Iñaki Kabasesek zutuko duela txupinazoa, eta ja, informazioa bolo-bolo dabil. Gure mikrofono hauetan indiskrezioz baten batek erdi esaka aipatutakoagatik. Bueno, hori izanik tombolarekin ja aro berri bat zabaltzen da, eta Iruñera animazioa ekartzen du honek. Antolakizun diferenteak dira. Iruñeko erakundeek eta antolatua dute auzo zarraren festa, baina beste ekimen bat bada, Karrika gurea da izenekoa, Karrikide elkartea, Zaldiko Maldiko, eta Mutiko Alaiak peina, eta Donibane Lohitzunetik etorriko dira beste aizkide batzuk ere festa jartzera. Baina bestetik duguna dantza taldeak beste dantza talde batzurekin Espalak izeneko ekitaldi antolatzen dute, eta aurten zinta dantzak aukeratuak dauzkate. Gaur ostiralez Baionan, bihar Iruñan eta igandean Eibarren izanen dira saioak eta jarunaldiak funtsean dantzak. Iturrama auzoko festak, Berriozarren, Berriozartarren eguna, Miranda Argan euskeraren eguna, eta gehiago ere badira seguru, bazterrotan antolatutakoak, esan bezala, animazioa eta festaren beharra bai dago, gogoa ere baita hori da, aste buru honetarako batean eta bestean egiten den proposamena.
Mikel Lujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasa aste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.